This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับผู้ชมครับอังคารที่14กันยายน2564ครับวันนี้มาเจอกัน2ทุ่มถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับที่แฟนเพจ FacebookYouTube ของ The Standard นะครับแล้วก็หูฟังทาง The Standard Podcast ด้วยนะครับทักทายทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์ของเราในขณะนี้รวมไปถึงคุณผู้ชมผู้ฟังที่มารับชมรับฟังเราย้อนหลังด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ไปที่โซเชียลมีเดียของคุณด้วยนะครับเราจะได้มาร่วมพูดคุยกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยหรือว่าตั้งคำถามมาหากันได้นะครับสวัสดีครับคุณกมลทิพย์นะครับคุณนันทิกานะครับคุณพยานรินคุณนาดานะครับคุณธราเทพคุณแทนนะครับคุณสไปซ์นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับก่อนที่เราจะไปเจอกับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำไว้ก่อนเลยแล้วกันถึงแขกรับเชิญของเราแล้วก็ประเด็นที่วันนี้เนี่ยเราชวนคุณผู้ชมนะครับมาคุยกันนั่นคือเรื่องของวัคซีนนักเรียนครับคุณผู้ชมครับเป็นประเด็นที่ตอนนี้ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นไหนบ้างอายุเท่าไหร่บ้างใครบ้างใครไม่ได้บ้างแล้วแผนการเปิดเรียนในเทอมที่2หลังจากที่การศึกษาไทยนั้นหยุดชะงักไปแล้วก็มีบางช่วงที่ต้องใช้การเรียนออนไลน์เข้ามาควบคู่หรือบางครั้งไม่ใช่ว่าควบคู่แล้วฮะเรียนออนไลน์กันยาวๆมาหลายเดือนแล้วเนี่ยเทอม2ของเด็กนักเรียนเนี่ยจะได้กลับไปเรียนที่โรงเรียนหรือไม่นะครับวันนี้แขกรับเชิญ3ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกันกับเรานะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะได้พบกับเขานะครับมีคุณสาธิตปิตุเตชะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะมาพูดคุยถึงแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนนะครับและอีก2ท่านครับที่จะมาแชร์ไอเดียมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของวัคซีนสำหรับเด็กนะครับนั่นก็คือหมอเก่งวาโยอัศวรุ่งเรืองครับสสจากพรรคก้าวไกลแล้วก็คุณไอติมภริศวัชรศิลป์ผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าและ CEO บริษัทสตาร์ทอัพเพื่อการศึกษาที่ชื่อว่า Start D นะครับนี่คือแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับจะมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอกับท่านเนี่ยนะครับเรามาดูแถลงนะครับหรือว่าคำให้สัมภาษณ์จากทางกระทรวงศึกษากันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับคุณตรีนุชเทียนทองครับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษานะครับได้ร่วมแถลงข่าวกับคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคครับถึงความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2ในปี64นะครับว่าสถานศึกษาปลอดภัยเด็กได้รับวัคซีนทั่วหน้าครับคุณตรีนุชบอกว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็ถอดบทเรียนจากการจัดการเรียนการสอน5รูปแบบหรือว่า5ออนในภาคเรียนที่1เพื่อมาปรับในภาคเรียนที่2ต่อไปนะครับซึ่งจากการหารือร่วมกันกับทางสาธารณสุขแล้วก็มหาไทยเนี่ยเบื้องต้นนะครับมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2พูดง่ายก็คือว่าต้องฉีดวัคซีนครับฉีดวัคซีนไฟเซอร์2เข็มให้กับเด็กอายุ12ถึง17ปีถามว่าเราไปสิ้นสุดที่อายุเท่าไหร่17ปีเนี่ยคือ17ปี11เดือน29วันณวันที่ฉีดแต่จะอนุโลมให้กลุ่มนักเรียนที่มีอายุเกิน17ปี11เดือน29วันด้วยซึ่งจะครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาในระดับชั้นม .1 ถึงม .6 ครอบคลุมปวช.ครอบคลุมปวส.หรือว่าเทียบเท่ารวมไปถึงนักเรียนชั้นป .6 ป .6 ด้วยนะครับที่มีอายุ12ปีในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเด็กพื้นที่ไหนโรงเรียนไหนได้ฉีดก่อนบ้างเด็กที่จะได้ฉีดนะครับคือนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่สีแดงเข้มก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดเป้าหมายก็คือ 4,500,000 คนทั้งกระทรวงศึกษากระทรวงอว.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็กรุงเทพมหานครก็คือครอบคลุมในสังกัดกระทรวงเหล่านี้นะครับทีนี้คุณตรีนุชก็ได้พูดถึงแผนการดำเนินโครงการโรงเรียน Sandbox Safety Zone in School หรือว่า SSS ด้วยนะครับซึ่งเป็นมาตรการสำหรับโรงเรียนประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนเอกชนที่มีความพร้อมต่างๆนานาซึ่งมีเงื่อนไขอยู่3ข้อด้วยกันคุณผู้ชมครับนั่นก็คือต้องเป็นโรงเรียนประจำเป็นไปตามความสมัครใจและผ่านการประเมินความพร้อมซึ่งโครงการ Sandbox ของโรงเรียนเนี่ยก็จะคล้ายๆกับภูเก็ต Sandbox อะไรแบบเนี้ยนะครับจะจัดให้มีสถานแยกกักตัวในโรงเรียนหรือว่า school isolation ให้มี safety zone ในโรงเรียนเพื่อรองรับในกรณีที่มีนักเรียนติดเชื้อขึ้นมาแล้วเป็นโรงเรียนประจำเนี่ยมันก็ต้องเซฟไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเด็กอยู่ด้วยกันเยอะแล้วก็อยู่ด้วยกันทุกวันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีสถานศึกษาอยู่หลายแห่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัด ก็ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับทั้งสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในสังกัดของสพฐในสังกัดของเอกชนของกศน.ของสอศ.เยอะแยะมากมายนะครับกระทรวงศึกษาบอกว่าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาเป็นอันดับแรกครับแล้วก็ประสานแล้วก็ปรึกษากับทางกระทรวงสาธารณสุขให้เข้ามาช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะที่เรื่องของครูครับตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับว่าคณะครูอาจารย์ได้รับวัคซีนไปแล้วกว่า 70% ครับแล้วก็เดี๋ยวแผนการฉีดวัคซีนในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะให้ทางสถานศึกษาหรือว่าโรงเรียนนะครับส่งรายชื่อคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้ามาด้วยเพื่อเร่งจัดสรรฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มครูให้ได้มากที่สุดนะครับคุณผู้ชมที่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็ร่วมแสดงความเห็นกันมาได้ว่าคิดเห็นอย่างไรครับอยากจะเรียนออนไลน์ต่อไปอยากจะกลับไปเรียนที่โรงเรียนแล้วอยากจะฉีดวัคซีนตัวไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับบางท่านเนี่ยบอกว่าคือความเห็นหลากหลายมากคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเข้าไปส่องในโลกออนไลน์แล้วความเห็นหลากหลายจริงๆครับมีพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านนะครับก็อยากจะให้ลูกเนี่ยฉีดวัคซีนที่เป็นเชื้อตายพวกซิโนแวคซิโนฟาร์มเนี่ยฮะอย่างคอมเมนต์ของคุณเอกใช่ไหมครับแม้ว่าจะเป็นmRNA วัคซีนครับแต่ว่าผู้ปกครองบางท่านยังไม่แน่ใจในความปลอดภัยตรงนี้อยากให้หน่วยงานออกมาให้ความรู้ความเข้าใจด้วยเดี๋ยวประเด็นนี้เราคงได้สอบถามกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับหรือตัวเด็กนักเรียนเองเนี่ยอยากจะฉีดไฟเซอร์อยู่แล้วอยากจะฉีดวัคซีนแบบ mRNA อยู่แล้วตรงนี้แหละฮะที่น่าสนใจว่าคือความเห็นในสังคมค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องเหล่านี้เราจะได้มาสอบถามกับแขกรับเชิญของเรานะครับแต่ว่าท่านแรกนะครับที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันก่อนเลยถึงประเด็นนี้นะครับก็คือดร.สาธิตปิตุเตชะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้ดร.สาธิตอยู่ในไลฟ์กับเราแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสวัสดีครับ
ได้ยินไหมครับ
ดร.สาธิตครับสวัสดีครับคุณสาธิตครับประเด็นแรกเลยเมื่อกี้ผมเกริ่นไปคร่าวๆแล้วนะครับเรื่องของการฉีดไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนล่าสุดเนี่ยความคืบหน้าที่ทางสาธารณสุขได้รับหรือว่าประสานกับทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยแผนการฉีดไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอธิบายให้คุณผู้ชมนิดหนึ่งครับ
เราก็กำหนดหลักเกณฑ์นะครับตามข้อมูลในเชิงการวิจัยในส่วนของการใช้วัคซีนกับเด็กในอายุ 12-18 ก็ราวๆเรานับที่อายุนะครับไม่ได้นับที่ชั้นก็ราวๆประมาณม.ต้นหรือม.ถึงม.ปลาย
ครับ
ตัวนี้เนี่ยที่เราสั่งจองไว้ทั้งหมดรัฐบาลสั่งจองไว้ประมาณ30ล้านโดสแต่ว่าเนื่องจากว่ามีวัคซีนที่เราเห็นข้อมูลในเชิงวิจัยว่ามีไฟเซอร์เท่านั้นที่ยังที่สามารถฉีดกับเด็กวัย12ถึง18ได้ส่วนในวัคซีนไม่ว่าจะเป็นซิโนฟาร์มหรือว่าจะเป็นซิโนแวคเนี่ยอาจจะมีการวิจัยในเด็กอยู่แต่แล้วก็เด็กที่มีอายุน้อยลงไปด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยยังไม่มีรายงานการวิจัยได้ที่ได้รับรองในเฟสที่3เพียงแต่กำลังวิจัยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาไฟเซอร์นี่มาให้กับเด็ก12ถึง18นะครับในช่วงคือเราได้รับคอนเฟิร์มว่าไฟเซอร์จะมาถึงเราเนี่ยประมาณวันที่29กันยาประมาณปลายเดือนกันเบื้องปลายเดือนนี้ครับ
ครับผม
ประมาณ2ล้านโดสนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องผ่านกระบวนการที่ดู loss release ต่างๆดูคุณภาพนะครับแล้วก็จะเริ่มฉีดก็น่าจะได้ต้นเดือนตุลานะครับเพียงแต่ว่าขณะนี้แผนการฉีดก็มีการถกเถียงกันก่อนหน้านี้ว่าจะไปฉีดแบบไหนอย่างไรมีกังวลไหมว่าเด็กจะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยหลังฉีดหรือไม
่
จะต้องมีการเป็นสถานพยาบาลหรือต้องมีจัดทีมเพื่อความปลอดภัย 100% เหมือนผู้ใหญ่ไหมวัดความดันทำอะไรทั้งหมดเนี่ยส
ุ
ดท้ายเนี่ยก็คงจะสรุปกันได้ที่ว่าเด็กก็อาจจะไม่ยุ่งยากเหมือนผู้ใหญ่สักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะวัดความดันก็ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องมีแต่ยังไงก็ตามก็ต้องมีทีมซัพพอร์ตถ้ามีอาการฉุกเฉินก็ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลได้เลยอันนี้ก็เลยคิดว่าความสะดวกก็คือว่าไปที่สถานไปที่โรงเรียนแล้วก็มีทีมไปซัพพอร์ตในการฉีดแล้วก็ฉีดให้กับเด็กอายุถึง12ถึง18นะครับแต่ว่าจำนวนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครองหรือเด็กเองที่จะต้องการฉีดหรือไม่อย่างไร
ครับครับคุณสาธิตครับก็คือตอนนี้สรุป ง่ายๆว่าเราจะไปฉีดที่โรงเรียนเลยถูกต้องไหมฮะแล้วอันนี้โรงเรียนคือหมายถึงว่าในโรงเรียนของรัฐเท่านั้นใช่ไหมครับ4ล้านกว่าคนเนี่ยฮะ
4.5 ล้านเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขของจริงๆโรงเรียนมันมีทุกสังกัดนะครับโรงเรียนรัฐโรงเรียนเอกชนโรงเรียนในสังกัดกทม.โรงเรียนในท้องถิ่นเช่นเทศบาลอบจ.อันนี้เขาสำรวจไปทั้งหมดเขาสำรวจที่วัยนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าช่วงแรกเนี่ยจะให้ฉีดใน29จังหวัด
สีแดงเข้ม
แดงเข้มก่อนเนื่องจากว่าคือวัคซีนก็คงทยอยมานะครับเพราะนั้นการจัดฉีดก็ต้องค่อยทยอยฉีดไปเรื่อยๆเพราะนั้นก็เริ่มที่ตรงนี้ก่อนแต่ว่าคงจะเป็นเด็กในทุกสังกัด
ครับถ้าอย่างนั้นแปลว่า2ล้านโดสที่จะมาในวันที่29กันยายนนี้ที่เป็นไฟเซอร์เนี่ยทั้ง2ล้านโดสคือให้นักเรียนหมดเลยป่ะฮะในล็อตนี
้แน่นอนครับแรกๆให้นักเรียนหมดเลยครับ
ครับครับแล้วคาดว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับในเป้าหมายที่ทางศึกษาธิการเองเขาวางเอาไว้ร่วมกับทางสาธารณสุขว่าเราจะเร่งฉีดให้ได้ประมาณ 70% เนี่ยมีระยะเวลากำหนดไว้ไหมฮะ
ก็จริงๆเขาก็อยากจะฉีดให้เร็วที่สุดเพื่อจะต้องทันการเปิดเทอมของโรงเรียนรัฐประมาณเดือนพฤศจิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คงต้องคือตามแผนที่วางก็น่าจะไปฉีดให้ได้เร็วที่สุดตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรและศักยภาพในการจัดทีมฉีดไปที่โรงเรียนก็ยังนึกอยู่เหมือนกันว่าถ้าบางโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็จะต้องไปมีแผนจัดการที่ค่อนข้างที่จะเป็นระบบหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแผนที่วางกับถ้าเกิดเหมือนกับแรกๆเราฉีดของเราเนี่ยเราก็ฉีดได้น้อยถูกไหมครับแต่ว่าพอเริ่มไปสักระยะหนึ่งเราก็เพิ่มจำนวนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ในนักเรียนก็น่าจะมีจุดแข็งก็คือว่าฉีดได้เร็วแต่ว่าการจัดเว้นระยะหรืออะไรพวกนี้การจัดระเบียบก็คงยากหน่อยก็อาจจะมีจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกันแต่ว่าผมว่าฉีดไปสักหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะเห็นรูปทางช่องทางว่าจะทำได้เร็วที่สุดยังไง
ทีนี้ คุณสาธิตครับมันมีข้อกังวลของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนหลายคนนะครับผมดูจากคอมเมนต์คุณผู้ชมที่เข้ามาเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้ฮะตอนนี้ความเห็นค่อนข้างที่จะหลากหลายมากเลยฮะบางบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองคือไม่อยากให้ลูกฉีด mRNA อยากให้ฉีดเชื้อตายแต่เด็กเนี่ยเด็กเนี่ยอยากฉีด mRNA ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไปสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองยังไงครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพ่อแม่ต้องเป็นคนเซ็นยินยอมให้ลูกฉีด
ก็จริงๆถ้าตามกฎหมายอ่ะการทำธุรกรรมหรือการใช้สิทธิเนี่ยที่เด็กเยาวชนก่อนบรรลุนิติภาวะเนี่ยต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองโดยชอบอันนี้ตามกฎหมายนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าในช่วงเด็กที่ยังเป็นผู้เยาว์อยู่เนี่ยนะครับการดำเนินการก็จะต้องให้ผู้ปกครองตัดสินใจให้ในทุกเรื่องรวมทั้งการฉีดวัคซีนครับเพราะฉะนั้นส่วนการมีข้อมูลที่แตกต่างกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ผิดถ้าว่าเด็กสมัยนี้เขาก็มีความรู้มากแต่ว่าก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แหละครับเพราะว่าผมเป็นพ่อแม่ก็น่าจะมีกฎหมายก็มีเหตุผลอยู่แล้วว่าทำไมจึงต้องตัดสินใจแทนผู้เยาว์เพราะว่าผู้เยาว์ยังไม่มีวุฒิภาวะพอเพียงพอที่จะตัดสินใจในแต่ละเรื่องได้ยกเว้นเรื่องการทำพินัยกรรมช่วง15ปีอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงครับ
ครับครับมีคุณผู้ชมถามมาครับคุณสาธิตว่าแล้วนักศึกษานิสิตระดับมหาวิทยาลัยอันนี้มีแผนที่จะฉีดให้เมื่อไหร่ยังไงไหมฮะ
ที่จริงเด็กเกิน18เนี่ยบางมหาวิทยาลัยที่ได้โควต้าของกระทรวงสาธารณสุขไปในชุดสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยก็มีบางส่วนฉีดไปบ้างแล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับความสมัครใจหรือว่าจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆแต่ว่าพอผมคิดว่าเนี่ยเราฉีดมันคือมันใกล้คือเราฉีดกลุ่มเสี่ยงเราฉีดกลุ่มทั่วไปไปได้เกือบเข็มแรกไป38ล้านนะครับแล้วก็เข็มที่2ไปล้าน2เพราะนั้นมันก็เข้าใกล้คนประชากรที่เหลือที่สมัครใจนะครับเพราะจะมีจำนวนประชากรที่ไม่สมัครใจจำนวนหนึ่งที่จะไม่ฉีดวัคซีนเพราะนั้นตรงเนี้ยผมว่ามาภายในตุลาพี่กาคงได้ฉีดทั้งหมดครบสำหรับประชาชนคนที่สมัครใจไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ด้วยครับ
ครับครับมีน่าจะเป็นเด็กมหาวิทยาลัยครับคุณสาธิตเขาถามมาว่าแล้วเด็กมหาวิทยาลัยที่บังเอิญนะฮะบังเอิญว่าเขาเนี่ย เรียนวัยคือเขาอายุ17แต่ว่าเขาอยู่มหาลัยแล้วอย่างเงี้ยอันนี้เขาเข้าข่ายไหมฮะว่าเขาจะได้ฉีด
เราดูที่อายุครับไม่ได้ดูที่ชั้นครับ
โอเคครับ
ครับ
ครับ
เพราะว่าการฉีดวัคซีนคงต้องทำตามงานวิจัยที่เขากำหนดมาเราไปกำหนดเองไม่ได้เราก็เลือกในการงานวิจัยอย่างเช่นบางคนก็บอกว่าท่านงั้นเด็กเล็กก็เปิดเทอมไม่ได้ทำยังไงดีก็บังเอิญเราพยายามที่จะดูงานวิจัยของชิโนแวคกับชิโนฟาร์มที่ขอยื่นมากับเราที่อย.เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการทดลองในเฟสที่3เพราะนั้นเราก็ยังไม่รับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยก็เราต้องให้วัคซีนที่มีความปลอดภัยสูงสุดไปสู
่
ไปสู่คนของเราทั้งหมดครับ
ครับครับคุณสาธิตครับคำถามสุดท้ายครับพอดีว่ามันมีดราม่าอยู่ในโลกออนไลน์ว่ามีเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกบังคับให้ฉีดซิโนฟาร์มอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงฮะ
อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของสถาบันการศึกษาที่ไปจองวัคซีนชิโนฟาร์มกับทางสถาบันองค์กรอื่นที่เอาชิโนฟาร์มเข้ามานะครับแล้วก
็
ส่วนไปบังคับหรือไม่เนี่ยคือต้องไปดูว่าสถาบันหรือว่าสถาบันศึกษานั้นไปบังคับหรือไม่อย่างไร
คร
ับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะต้องก็ต้องเป็นสิทธิแต่ว่าเราจะต้องบอกคนทุกคนเราต้องให้ความรู้นะครับกระทรวงสาธารณสุขพูดเสมอนะว่าวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนที่เข้าร่างกายเราให้เร็วที่สุดในการป้องกันจริงๆบางคนบางข้อมูลก็บอกว่าเด็กเนี่ยไม่จำเป็นต้องฉีดเลยเพราะว่าถ้าเรารักษาถ้าเราไม่มีความจะไม่มีความเสี่ยงเลยเนี่ยโดยเราป้องกันตัวเองก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนซึ่งคือที่ข้อกังวลที่ผู้ปกครองเขากังวลก็คือว่าคนอายุน้อยเนี่ยฉีดวัคซีนในมาเนเป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันไม่ยังไม่
ม
ีใครการันตีได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดอะไรขึ้นในอนาคต
มันครับผม
มันมีนักวิชาการที่พูดถึงบางคนเดี๋ยวผมขออนุญาตสื่อสารผ่านตรงนี้ไปเลยก็ได้ว่าสแตนดาร์ดว่ามันมีคนที่จองโมเดอร์นาไว้นะครับแล้วก็จองไว้คือคนมีฐานะก็จองไว้หรือคนที่ตามกระแสเนี่ยก็จองไว้2โดสนะครับจองไว้ก่อนบางคนก็จอง10จองอะไรจองไว้ให้ญาติแล้วในขณะที่จองเนี่ยก็ได้ฉีดไปแล้วได้ฉีดวัคซีนไป2โดสแล้วก็มีความคิดว่าไอ้2โดสเนี่ยก็ลืมมันไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าภูมิที่จะสู้กับเดลต้าเนี่ยมันเหลือน้อยเต็มทีก็ไปตั้งต้นฉีดโมเดอร์นา2เข็มเลยผมถามนักวิชาการแล้วนะครับเค้าก็บอกว่าหลักคิดที่บอกว่าลืม2เข็มไปเลยเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นการฉีดเพื่อไปกระตุ้นเซลล์ให้มีให้ซ้อมที่จะผลิตภูมิต้านทานขึ้นมานะครับเพราะนั้นไอ้เมื่อได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยเซลล์มันมีความจำอยู่นะครับเมื่อมีความจำอยู่เนี่ยถ้าฉีดเกินไปนะฮะมันก็จะเป็นปัญหาว่าการผลิตภูมิหรือการเซลล์ที่จะผลิตภูมิขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะเป็นการเรียกเป็นไฮเปอร์นะครับ
ครับ
ก็คือการสร้างภูมิจนมากเกินไปแล้วก็มีข้อมูลในเชิงวิจัยเหมือนกันว่าคนที่ฉีดหลายเข็มเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องต่อมน้ำเหลืองซึ่งอันนี้ไม่เยอะนะครับแต่มีเพราะนั้น
ครับ
เราก็ไม่ควรจะเสี่ยงมีวิธีคิดแบบนี้เพราะนั้นคนที่จองโมเดอร์นาไว้แล้วฉีด2เข็มไปแล้วเนี่ยความจริงบูสต์ไปเข็มที่3แค่นี้ก็อยู่ได้เป็นปีแล้วใช้เวลา1ปีเนี่ยไปตัดสินใจอีกทีว่าการกลายพันธุ์ว่าจะทำดำเนินการยังไงกับการฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจว่ามันไม่ถูกแล้วก
็
จริงๆเมื่อเราได้วัคซีนชิโนฟาร์มไปแล้วสมมติเด็กได้ชิโนฟาร์มไปแล้วก็ฉีดเข็ม2ไปนะครับถ้าได้เข็ม2แล้วก็ใช้บูสต์เข็ม3นะครับซึ่งบูสต์เข็ม3เนี่ยจะก็ต้องไปดูงานวิจัยบูสต์เข็ม3ของชิโนฟาร์มจะเป็นอะไรบ้างผมว่านี่ก็โอเคครับก็ป้องกันได้เหมือนกัน
ครับผมวันนี้รบกวนเวลาดร.สาธิตเท่านี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าชวนมาคุยกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือดร.สาธิตปิตุเตชะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มาอัปเดตแผนการฉีดไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนนะครับก็29กันยายนนี้นะครับไฟเซอร์จะเข้ามา2ล้านโดสซึ่งทั้ง2ล้านโดสจะเอาไปฉีดให้กับเด็กนักเรียนทั้งหมดเลยนะครับนี่คือแผนคร่าวๆแล้วก็จากงานวิจัยที่อ้างอิงมาเนี่ยก็คือไฟเซอร์สามารถฉีดในเด็กได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาไฟเซอร์เนี่ยมาฉีดก่อนนะครับเบื้องต้นประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันต่อเรื่องของวัคซีนที่จะฉีดในเด็ก เรื่องของการเปิดเรียนเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนออนไลน์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับสองท่านครับแขกรับเชิญมารอแล้วนะครับในไลฟ์ของเรานะครับคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าและเป็น CEO บริษัท Start D นะครับและหมอเก่งวาโยอัศวรุ่งเรืองครับสสพรรคก้าวไกลครับสวัสดีคุณไอติมและหมอเก่งครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
สวัสดีครับขออนุญาตถามหมอเก่งก่อนเลยแล้วกันนะครับพอดีว่าเพิ่งจบจากรัฐมนตรีช่วยนะครับถึงแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่ทางสาธารณสุขเนี่ยทำงานร่วมกันกับกระทรวงศึกษาตรงนี้เนี่ยหมอเก่งมองว่าแผนการฉีดไฟเซอร์ที่จะระดมฉีดให้กับน้องๆ นักเรียนเนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องการเปิดเรียนเทอมที่2มากน้อยขนาดไหนคร
ับถือว่าเป็นโชคดีนะครับแล้วก็คิดว่าจริงๆมาถูกทางแล้วนะครับที่พยายามใช้ตัววัคซีน mRNA มาใช้ในเด็กเนี่ยนะครับเพราะว่าก็จากการศึกษาวิจัยนะครับแล้วก็ข้อมูลการศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆที่มันปรากฏอยู่ในโลกใบนี้นะครับมันก็ค่อนข้างประจักษ์ชัดอยู่แล้วแหละนะครับว่า mRNA เนี่ยตอนนี้ก็มีประสิทธิภาพที่จะต่อกรกับสายพันธุ์เดลต้าได้ค่อนข้างดีนะครับ
ครับ
ส่วนกลุ่มที่เป็นกลุ่มเชื้อตายนะครับถามว่ามันมีการศึกษาหรือเปล่านะครับแล้วก็มีบางท่านก็ให้ความสนใจนะครับตัวกลุ่มที่เป็นเชื้อตายเนี่ยคิดว่าคงมีความโดดเด่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีนี้มันมีใช้กันมาค่อนข้างนานพอสมควรในเรื่องของความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่เด็กๆเนี่ยที่เราไปฉีดวัคซีนกันตามโรงเรียนเนี่ยนะครับไปหยอดโปลิโออะไรกันพวกนี้เป็นวัคซีนเชื้อตายทั้งนั้นนะครับก็เลยทำไปที่โรงเรียนได้ก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับแต่ถามว่าข้อมูลเมื่อเทียบกับวัคซีนในกลุ่ม mRNA เนี่ยมันมีเยอะเทียบเท่าหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คงต้องตอบตามความเป็นจริงว่ามันยังไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นในกลุ่มของตัวชิโนฟาร์มเองเนี่ยนะครับที่มีบางสถานศึกษาเนี่ยที่เอามาใช้เนี่ยนะครับก็จริงๆต้องยอมรับว่าหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยมันมีอยู่แค่เฉพาะในเฟส1กับเฟส2เท่านั้นเองนะครับในกลุ่มเด็กนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้เท่าที่ผมเข้าใจก็คือว่าเอาเข้ามาใช้เนี่ยถือว่าเป็น clinical trial นะครับคือเป็นเฟส3นะเพราะฉะนั้นการที่บุคคลเนี่ยหรือว่าแม้แต่เป็นที่เป็นเยาวชนหรือเป็นเด็กเองก็ตามเนี่ยนะครับจะถูกเข้าร่วมในงานวิจัยเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะต้องมีสิทธิ์ของตัวเองอ่ะนะครับมีสิทธิของความเป็นมนุษย์สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ทางรัฐมนตรีเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของความยินยอมนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากอาจจะเสริมกับทางรัฐมนตรีไม่ได้กลับท่านนะครับแต่ว่าในส่วนของการบรรลุนิติภาวะเนี่ยนะครับตัวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาเอาไว้อยู่ที่อายุ20ปีบริบูรณ์นะครับหรือว่าใครที่แต่งงานแล้วนะครับถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็ตัดที่17ปีได้นะครับตามคำสั่งศาลที่ให้มีการอนุญาตให้สามารถแต่งงานกันได้เมื่อตอนอายุ17ปีทีนี้ถามว่าในกลุ่มที่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งตอนนี้มันเริ่มเกิดคอนฟลิกต์กันค่อนข้างเยอะว่าตัวเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยอยากที่จะฉีด mRNA แต่ว่าผู้ปกครองเนี่ยอาจจะยังมีความกังวลแล้วก็ยังมีความศรัทธากันในกลุ่มของวัคซีนเชื้อตายอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีความขัดกันทีนี้เนี่ยถามว่าการให้ความยินยอมในเรื่องของสิทธิในการรักษาเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเองก็ตามหรือว่าตามคำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วยปี2558เองก็ตามโดยเฉพาะในข้อ9เนี่ยนะครับที่เปิดโอกาสให้ตัวผู้ปกครองนะครับเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิการให้ความยินยอมเนี่ยนะครับในกรณีของผู้เยาว์เนี่ยอายุไม่เกินไปกว่า18ปีบริบูรณ์ได้นะครับซึ่งถ้าไปอ่านตัวเนื้อคำจริงๆเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรครับเขาใช้คำว่าอาจใช้สิทธิ์แทนได้เพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องใช้สิทธิ์แทนนะครับแล้วก็ถ้าเราย้อนคิดจริงๆแล้วเนี่ยในตัวประกาศของสภาวิชาชีพทั้ง6ตอนนั้นเนี่ยครับร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอีก1หน่วยงานเนี่ยมันก็หมายความว่าเขาอนุมานว่า cognitive function หรือว่าความรับรู้ของเด็กและเยาวชนไทยเนี่ยสามารถที่จะรู้เรื่องสุขภาพของตัวเองได้ก็คือตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปแต่ถามว่าต่ำกว่า18ปีเนี่ยผมถามง่ายๆเด็กม.5ไม่เอาดีกว่าเอาเด็กม.3ก็ได้เด็กม.3ก็อายุสักประมาณ15ปีนะครับไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเอาก่อนหน้านี้นะเป็นไข้หวัดแล้วก็มีน้ำมูกหลงน้ำมูกไหลคุณหมอเนี่ยไม่ได้ใช้ว่าเป็นคออักเสบจากเชื้อไวรัสไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะนะครับถามว่าแบบนี้เนี่ยคุณหมอต้องรอผู้ปกครองมาให้ความยินยอมในการรักษาหรือเปล่าไม่ต้องเลยครับก็ไม่ต้องนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเด็กเนี่ยนะครับคือถ้าเรามองนะถ้าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการทำธุรกรรมนะครับแต่ผมมองที่เป็นศัพท์กฎหมายนิดนึงก็คือการทำนิติกรรมนะครับการมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับคนไข้นะครับก็ทำให้ก่อเกิดหน้าที่ระหว่างกันแพทย์มีหน้าที่ที่จะต้องให้การรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพตัวคนไข้เองก็มีหน้าที่นะครับที่จะต้องชำระค่ารักษาให้กับหน่วยงานหรือให้กับผู้รับเงินนะครับทีนี้เนี่ยถามว่านิติกรรมเนี่ยผู้เยาว์เนี่ย ทำไม่ได้เลยหรือเปล่านะครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกนะครับว่ายังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีวุฒิภาวะพอยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยครับถามว่ามันเป็นอย่างนั้นทั้งหมดเลยทุกกรณีหรือไม่ก็คงต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วผู้เยาว์เนี่ยนะครับก็คือผู้ที่อายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์เนี่ยมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้นะครับแต่นิติกรรมนั้นน่ะจะเป็นโมคียะโมคียะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสมบูรณ์นะจนกระทั่งมีคนไปบอกล้างไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์จนกระทั่งมีคุณพ่อคุณแม่ไปบอกล้างยกตัวอย่างเช่นเด็กไปแอบซื้อมอไซค์ใช้เงินไป50,000ไปแอบซื้อมอไซค์มานะครับอายุสัก14ปีอย่างเงี้ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็บอกเฮ้ยไม่ได้ก็ตามไปที่ร้านมอไซค์แล้วไปบอกล้างอันเนี้ยก็จะกลายเป็นโมคิยะก็ถือเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีคือเป็นโมฆะไปเลยอันนี้คุณพ่อคุณแม่ไปบอกล้างได้แล้วถามว่านิติกรรมอะไรล่ะที่เด็กสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์กฎหมายก็บอกเอาไว้ว่าเป็นสมแก่ฐานานุรูปและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กอายุแค่8ขวบป.1ไปโรงเรียนซื้อข้าวเนี่ยที่โรงอาหารโรงเรียนสัก40บาทเงี้ยซื้อน้ำอีก10บาทเป็น50บาทถามว่าเป็นการทำนิติกรรมหรือเปล่าเป็นแล้วถามว่าเป็นโมคิยะไหมสมบูรณ์หรือเปล่าจริงๆสมบูรณ์ครับเพราะว่าอะไรครับสามารถทำให้สมบูรณ์ได้เพราะว่าเป็นนิติกรรมการซื้อขายที่สมแก่ฐานานุรูปคือสมแก่ฐานะของเขา50บาท40บาทเขาได้เงินไปโรงเรียนอาจจะเป็น80หรือ100บาทเพื่อให้เอาไปซื้อข้าวกินแล้วก็จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นกลับมาที่การให้ความยินยอมในเรื่องของการรักษาถ้าส่วนตัวผมก็มองว่าถ้าสมมติว่าในเรื่องอันนี้มันสมแก่ฐานานุรูปมันก็เกี่ยวกับการตีความว่าการให้ความยินยอมที่เด็กจะได้รับวัคซีนเนี่ยมันสมแก่ฐานานุรูปเขาหรือเปล่าและมันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตไหมการได้รับวัคซีนโควิดในปัจจุบันผมเห็นว่ามีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะฮะแล้วผมก็เห็นว่าการที่ไปรับวัคซีนเนี่ยเขาไม่ได้เสียตังค์เพราะฉะนั้นก็สมแก่ฐานานุรูปถ้าจะว่ากันในเชิงของนิติปรัชญาจริงๆอ่ะผมเห็นว่าจริงๆเด็กเนี่ยสามารถให้คอนเซนต์เองได้ด้วยซ้ำ
ครับเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวได้กลับมาถามหมอเก่งกันต่อนะฮะแต่ว่าขออนุญาตไปที่คุณไอติมนะครับประเด็นเดียวกันเลยว่าเอาเรื่องของการฉีดวัคซีนก่อนว่าแผนที่รัฐบาลออกมาเนี่ยว่าจะฉีดไฟเซอร์ระดมฉีดให้กับเด็กภายในตุลาคมเพื่อทันเปิดเทอมพฤศจิกายนเนี่ยคุณไอติมมองว่ายังไงฮะเห็นด้วยมากน้อยขนาดไหนครับ
ครับคือถ้าสามารถฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคนแล้วกลับมาเปิดโรงเรียนได้นี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่แล้วนะครับคือถ้าเราพูดถึงมาตรการในการประคับประคองระบบการศึกษาในช่วงโควิดเนี่ยแล้วเรารับฟังจากข้อเรียกร้องที่นักเรียนบางคนออกมาเรียกร้องเองด้วยเนี่ยความจริงหลักๆเนี่ยมันมี2เป้าหมายที่กระทรวงศึกษาเนี่ยต้องพยายามตั้งเป้าไว้นะครับเป้าหมายแรกเนี่ยคือการยอมรับความจริงว่าการเรียนออนไลน์ถึงแม้จะดีแค่ไหนเนี่ยก็ไม่สามารถทดแทนการเรียนรู้ที่โรงเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องการเข้าถึงหรือว่าประสิทธิภาพในการสอนเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่1เนี่ยแน่นอนคือการพยายามจะจัดสรรแล้วก็ฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยให้กับนักเรียนแล้วก็คุณครูในสัดส่วนที่สูงที่สุดเพื่อจะเปิดโรงเรียนได้เร็วที่สุดอันนี้เป็นเป้าหมาย1แต่เป้าหมายที่2ที่ต้องทําควบคู่กันไปนะคือการยอมรับความจริงว่ารูปแบบการจัดการเรียนออนไลน์ณปัจจุบันเนี่ยถึงแม้การเรียนออนไลน์อาจจะยังจําเป็นอยู่เพราะว่าเด็กนักเรียนกับครูยังไม่รับวัคซีนทั้งหมดเนี่ยแต่รูปแบบณปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นผมเรียกว่าไม่ได้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดหรือว่ารูปแบบที่ดีที่สุดของการจัดการเรียนออนไลน์มันสามารถดีกว่านี้ได้ทุกน้อยลงกว่านี้ได้นะครับเพราะในช่วงที่เรายังไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้เนี่ยเราก็ต้องอย่าละเว้นมาตรการเพื่อจะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้การเรียนออนไลน์เนี่ยมันดีกว่ารูปแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับเพราะนั่นเองเป็น2เป้าหมายที่เราต้องเดินคู่ขนานกันไปทีถ้าเป้าหมายแรกมันถึงเร็วเนี่ยมันก็ทําให้เป้าหมาย2ก็อาจจะมีความจําเป็นน้อยลงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางกระทรวงสามารถจัดสรรให้มีการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้กับนักเรียนได้อย่างครอบคลุมและสามารถเปิดโรงเรียนได้ในเทอมการศึกษาที่2ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องยอมรับว่ามันมีประเด็นที่อาจจะต้องระมัดระวังทั้งหมด5ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยเมื่อกี้นั่งฟังทางรัฐมนตรีพูดถึงแผนเนี่ยผมคิดว่ายิ่งแผนมีความชัดเจนเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งจะมั่นใจมากขึ้นว่าตรงนี้จะเกิดขึ้นจริงนะครับเราได้รับข้อมูลมาว่าวัคซีนไฟเซอร์จะเข้ามาใช่ไหมครับช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับต้นปีการศึกษาต้นเทอมการศึกษาที่2เนี่ยคือเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่เราต้องการเห็นคือแผนชัดเจนตารางที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการฉีดอย่างไรให้สามารถครอบคลุมเด็ก 4.5 ล้านคนในช่วงอายุ12ถึง17ปีให้ได้นะครับรวมไปถึงการพยายามให้ไม่มีการตกหล่นที่เกิดขึ้นด้วยนะครับประเด็นที่2ที่คุณหมอเก่งพูดไปแล้วคือเรื่องการยินยอมอันนี้ผมว่าถกเถียงกันได้ว่าจําเป็นต้องยินยอมหรือไม่แต่ถ้าเรายึดกรอบกฎหมายว่าโอเคต้องให้ผู้ปกครองให้การยินยอมเนี่ยอันนี้เป็นความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นมาสําหรับการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเด็กนะครับเพราะว่าถ้ามันมีต้องการการยินยอมจากผู้ปกครองเนี่ยมันจะสร้างความกังวล2อย่างอย่างแรกคือมันอาจจะเพิ่มความล่าช้าได้เพราะมันกลายว่าต้องไปเพิ่มมาตรการเข้าไปแล้วเราก็เห็นจากแหล่งข่าวหลายที่ว่าบางโรงเรียนที่เริ่มดำเนินการในการขอการยินยอมผู้ปกครองเนี่ยผู้ปกครองก็บางทีไม่ได้รับสารบางทีมีการส่งฟอร์มผ่านกลุ่มไลน์ไม่ได้เป็นช่องทางที่เป็นระบบมาก นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการตกหล่นตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งจะล่าช้าไปอีกยังไม่นับว่าผู้ปกครองหลายคนก็แสดงความกังวลรวมถึงในช่องทางโซเชียลมีเดียที่รับชมหรืออยู่ด้วยว่าอาจจะไม่อาจจะกังวลเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีน mRNA นะเพราะฉะนั้นการพยายามทำให้กระบวนการการให้การยอมมันเรียบง่ายที่สุดนะครับแล้วก็มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับว่าการฉีดวัคซีน mRNA เนี่ยได้มากกว่าผลข้างเคียงที่อาจจะตามมาสำหรับนักเรียนเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ถ้าเราดูตัวอย่างหลายประเทศที่มีการนำวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาในประเทศเนี่ยก็มีการฉีดให้กับนักเรียน 12-17 ปีนะครับอย่างสหรัฐผมเข้าใจว่าก็มีนโยบายที่ฉีดให้กับเด็ก 12-17 ปีเหมือนกันนะครับ
ครับ
ประเด็นที่3ที่ต้องกังวลก็คือว่าเราต้องอย่ามองนักเรียน 12-17 ปีเนี่ยอยู่ในศูนยากาศนะครับคือไม่ใช่ว่าโอเคเราฉีดให้นักเรียนแล้วทุกอย่างจบลงเราต้องมองถึงภาพรวมด้วยเพราะว่าท้ายแล้วยิ่งในวัฒนธรรมไทยที่เด็กหลายคนอยู่ครอบครัวเดียวกับผู้ปกครองแล้วก็อยู่ในครอบครัวใหญ่เนี่ยท้ายสุดแล้วถ้าเกิดว่านักเรียนทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนแต่ว่าผู้ปกครองที่บ้านเขาหรือว่าคุณครูที่โรงเรียนไม่รับการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็ไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้นะครับเพราะว่ามันกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่านักเรียนติดขึ้นมาอาจจะอาการไม่รุนแรงกับตัวเองแต่ก็สามารถแพร่เชื้อให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านหรือที่โรงเรียนได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องอย่ามองว่านักเรียนอยู่ในสุญญากาศเพราะการกระจายวัคซีนให้เข้าถึงนักเรียนมันต้องไปควบคู่กับคนช่วงอายุอื่นด้วยนะครับ ประเด็นที่4นะครับคือมันจะมีเด็กกลุ่มนึงนะครับซึ่งไม่สามารถได้รับการฉีดวัคซีนเลยคือเด็กที่อายุต่ำกว่า12อันนี้สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันเข้าใจว่ายังไม่มีงานวิจัยรองรับว่ามีวัคซีนไหนที่สามารถมีความปลอดภัยในการฉีดของเด็กอายุต่ำกว่า12ได้ซึ่งกลุ่มนี้ความจริงเป็นกลุ่มที่เจอปัญหามากที่สุดจากการเรียนออนไลน์เพราะว่าเป็นกลุ่มอายุที่การเรียนออนไลน์ไม่สามารถทดแทนปฏิสัมพันธ์ที่เขาจะได้รับจากการเรียนที่ห้องเรียนได้แล้วเราก็เห็นว่าเรื่องของปัญหา learning loss หรือว่าการเรียนรู้ถดถอยเนี่ยมันสูงขึ้นในกลุ่มเด็กที่อายุน้อยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ยังไงไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยการฉีดวัคซีนได้สิ่งที่ต้องทำคือฉีดวัคซีนคนรอบข้างให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดโรงเรียนนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายเป็นที่5คือถ้า4ข้อแรกของผมมันติ๊กหมดแล้วเนี่ยประเด็นสุดท้ายคือว่าถ้าเราเริ่มกลับมาเปิดโรงเรียนเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการการเรียนที่โรงเรียนอย่างดีนะครับผมคิดว่ามันคงไม่ได้เป็นการเปิดที่เหมือนกับตอนที่ก่อนโควิดเข้ามานะครับถ้าเราไปดูกรณีศึกษาที่ประเทศเยอรมันเนี่ยเขาก็เริ่มมีการพยายามจะเปิดโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอาจจะเป็นโรงเรียนประถมที่มีเด็กอายุน้อยด้วยนะครับเพราะเห็นว่าการเรียนออนไลน์ไม่สามารถทดแทนได้นะครับก็ต้องวางมาตรการที่ดีครับว่าจะเว้นระยะห่างยังไงเราสามารถแปลงห้องบางอย่างให้สามารถมีการเว้นระยะห่างมากขึ้นได้ไหมหรือว่าบางโรงเรียนก็มีการให้ทานรับประทานอาหารกลางวันในห้องเรียนแทนที่ต้องไปที่โรงอาหารที่ต้องมีการรวมตัวกันจำนวนมากนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าวางแผนตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่ว่าพอวัคซีนมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันพร้อมแล้วก็เราสามารถเปิดเรียนได้เร็วที่สุด
ครับครับเดี๋ยวประเด็นเรื่องของการศึกษาหรือว่าเรื่องของการเรียนในห้องเรียนนี้น่าสนใจมากๆนะเดี๋ยวได้กลับมาถามไอติมกันต่อแต่ว่าหนึ่งประเด็นที่อยากจะกลับมาถามคุณหมอนะฮะก็คือปกติแล้วเนี่ยวัคซีนตัวอื่นๆนะคุณหมอที่ฉีดในเด็กเนี่ยเด็กต้องขออนุญาตหรือว่าพ่อแม่ต้องให้ความยินยอมเหมือนวัคซีนโควิดไหมฮะมันมีตัวไหนที่พ่อแม่ไม่ต้องยินยอมไหมฮะ
คือปัญหาเป็นอย่างนี้ครับคือวัคซีนเนี่ยที่มันอยู่ในภาคบังคับในทางการแพทย์นะครับแล้วก็หลักๆที่มันจะฉีดกันอ่ะมันอยู่ในเด็กที่มันอายุค่อนข้างเล็กเนี่ยไหมครับมันมีตั้งแต่คลอดเสร็จปุ๊บแล้วเราฉีดเลยอย่างเช่นพวกบาดทะยักอะไรต่างๆมานะครับแล้วก็มีตามกี่เดือนว่ากันไปกี่ปีว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่มันจะจบในช่วงแบบ10ขวบปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่มันเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีวัคซีนที่มันบังคับว่าจะต้องไปฉีดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันในเรื่องนี้นะมี2เรื่องที่สำคัญก็คือว่า1คือในเรื่องของคอนเซนต์เนี่ยสรุปว่าจะเอายังไงนะครับ2ก็คือว่าข้อมูลที่ภาครัฐเนี่ยให้ไปนะซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องแรกนะครับสรุปแล้วมันเพียงพอหรือเปล่าที่ผมว่ามันผูกกันในเรื่องที่1กับเรื่องที่2เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคอนเซนต์เนี่ยนะครับหรือการให้ความยินยอมเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นความยินยอมที่สมบูรณ์ความยินยอมที่สมบูรณ์เนี่ยมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะครับในกฎหมายตั้งแต่ปี50ก็คือพรบ.สุขภาพแห่งชาติปี50มาตรา8วรรคแรกเลยนะครับความยินยอมที่สมบูรณ์เนี่ยเป็นความยินยอมที่ผู้รับบริการเนี่ยนะครับจะต้องได้ข้อมูลนะครับจากผู้ให้บริการเนี่ยอย่างเพียงพออย่างเพียงพอที่จะอะไรครับเพียงพอที่จะตัดสินใจได้ว่าจะรับหรือว่าจะไม่รับและถ้าเขาปฏิเสธก็จะให้บริการเช่นว่านั้นไม่ได้ในเรื่องนี้มันคือบริการสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกลับย้อนกลับมาที่สิทธิขั้นพื้นฐานเลยก็คือการได้รับวัคซีนนะครับหรือการบริการสาธารณสุขนี่มันเป็นสิทธิไม่ใช่หน้าที่นะครับซึ่งมันกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วก็คือในมาตรา47กับมาตรา55ของรัฐธรรมนูญปี60นี่เองก็ตามนะครับมันคือสิทธิครับไม่ใช่หน้าที่เพราะฉะนั้นสิทธิที่จะได้รับบริการสาธารณสุขและสิทธิที่จะได้รับข้อมูล อย่างเพียงพอที่เขาจะตัดสินใจว่าจะรับหรือว่าไม่รับนะครับทีนี้เนี่ยข้อมูลที่มันจะเพียงพอหรือไม่เพียงพอเนี่ยมันจะตัดสินใจว่าอย่างไรในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้มีกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ในกฎหมายแต่อย่างเช่นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยครับก็จะมีพอมีแนวคำพิพากษาของศาลสูงหรือ Supreme Court เนี่ยนะครับว่าcriteria หรือว่าเรื่องต่างๆที่คุณหมอเนี่ยหรือว่าผู้ให้บริการสาธารณสุขที่จะต้องแจ้งให้กับตัวคนไข้หรือผู้รับการสร้างมีอะไรบ้างก็ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของ side effect ต่างๆนะครับโดยเฉพาะ side effect ที่สำคัญนะครับประโยชน์หรือว่าทางเลือกหรือว่าแนวทางการรักษาหรือว่าแนวทางอื่นๆที่เขาสามารถที่จะให้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าอะไรครับถ้าจะว่ากันแบบ conspiracy นิดนึงเลยนะครับก็คือว่าในกลุ่มของเยาวชนเนี่ยนะครับก็ค่อนข้าง pro mRNAนะครับในกลุ่มที่เป็นเจเนอเรชันก่อนๆหน้านี้นะครับก็อาจจะโปรไปในทางของ inactivated vaccine หรือว่าตัววัคซีนเชื้อตายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเราจะพูดแบบ conspiracy เลยนะทางรัฐบาลเนี่ยก็ตั้งโปรไปในทางเชื้อตาย
เพื
่อปล่อยมีการปล่อยเรียกว่าอะไรเดียว information อะไรต่างๆออกมาที่โปรไปในทางเชื้อตายเยอะแล้วทีนี้เนี่ยพอไปแทงแบบนั้นปั๊บเนี่ยนะครับคือไปแก้แบบนั้นปุ๊บเนี่ยออกมาผมใช้คำว่าอะไรเดียวมันด้อยค่าไฟเซอร์เนี่ยนะครับแล้วมันถึงเวลาที่มันมีความจำเป็นที่ต้องใช้ไฟเซอร์ขึ้นมาแล้วจริงๆอ่ะมันติดกับของตัวเองติดกับอาวุธของตัวเองที่ตัวเองปาไปแล้วมันสะท้อนกลับมาหาตัวเองทีนี้จะแก้ไขอย่างไรนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมเนี่ยอยู่ฝั่งที
่ครับคือตรงเนี้ยไหนๆคุณหมอพูดมาแล้วเนี่ยผมก็เลยคือถ้าเป็นคุณหมออย่างเงี้ยเราจะอธิบายไอ้ความที่พ่อแม่กับเด็กเขาคิดต่างกันยังไงดีฮะเพราะผมเชื่อว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่นอนในสังคมไอ้ความที่ว่าพ่อแม่อยากให้ฉีดอย่างนึงลูกอาจจะอยากฉีดอย่างนึงบางทีลูกอาจจะอยากฉีดพ่อแม่บอกอย่าไปฉีดเลยลูกแบบนี้มันจะเป็นปัญหาตามมาแน่นอนหมอเก่งถ้าจะต้องอธิบายให้พ่อแม่หรือเด็กเข้าใจเนี่ยเราทำยังไงดีฮะ
ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของแฟกต์ครับเราเอาความจริงเนี่ยที่มีความหนักแน่นเอามาพูดคุยกันนะครับว่าเราจะเลือกฉีดวัคซีนใดวัคซีนหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรนะครับทำไมตอนนี้ถึงจะต้องมาฉีด mRNA ในเด็กที่ต่ำกว่า18ปีเพราะว่างานการศึกษาและหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยมันปรากฏชัดเจนหนักแน่นเฉพาะในกลุ่มที่อายุต่ำกว่า18ปีจริงๆแล้วที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเขารับรองนะครับในระดับสากลเนี่ยไฟเซอร์เนี่ยคือให้ฉีดแบบเป็น in general แล้วนะเป็น standard เลยคืออายุ16ถึง18แต่ในช่วง12ถึง16เนี่ยยังเป็น emergency use อยู่นะครับแต่ก็คือใช้ได้นะแล้วผมเชื่อว่าเขาจะปรับให้มันเป็นสแตนดาร์ดเป็น in general use เนี่ยภายในไม่กี่เดือนนี้แหละนะครับทีนี้เวลาจะใช้อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูว่าประโยชน์นะครับคือ benefit กับโทษก็คือ risk ที่มันจะเกิดขึ้นต้องมาชั่งน้ำหนักกันอันนี้ในทางการแพทย์เราทำกันแบบนี้อยู่แล้วนะครับปัจสมัยก่อนเนี่ยเราใช้หลักที่เรียกว่าเป็นด็อกเตอร์โนเบสซึ่งมันเป็นยุคที่เรียกว่าเป็น paternalism นะครับเหมือนกับเป็นพ่อปกครองลูกนะครับพ่อรู้ดีที่สุดพ่อจะเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเสมอนะครับแล้วก็คุณหมอเนี่ยรู้ดีที่สุดก็ให้คุณหมอเลือกอันนี้จริงๆมันเป็นปรัชญาตั้งแต่สมัยยุคแบบฮิปโปเครติสตั้งแต่กรีกโบราณแล้วนะครับก็คือคุณหมอเลือกไปเลยนะครับเช่นเป็นเบาหวานแล้วต้องตัดขาถ้าคุณหมอว่าจะต้องตัดขาคุณหมอก็ตัดขาไปเลยนะครับคนไข้เถียงอะไรไม่ได้แต่ปัจจุบันแบบนี้ไม่ใช่ถูกต้องไหมครับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะครับทางคุณหมอเนี่ยบอกแล้วว่าเฮ้ยต้องผ่าตัดออกนะได้รับยาเคมีบำบัดนะครับแล้วก็ฉายแสงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่คนไข้บอกว่าฉันรู้แล้วฉันไม่เอาฉันจะไปสู่แนวทางของธรรมชาติฉันจะเข้าวัดฟังธรรมฉันจะกินยาสมุนไพรถามว่าคุณหมอไปบังคับเขามาตัดก้อนเนื้อออกแล้วก็บังคับเขาได้รับเคมีได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับถ้าสมมติว่าคนไข้ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอที่เขาจะตัดสินใจแล้วและเขาเลือกที่จะไม่รับเพราะนั้นผมคิดว่าจะต้องมาบอกให้ชัดเจนเลยว่าประโยชน์ของ mRNA ที่มันจะได้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างแล้ว risk หรือว่าความเสี่ยงเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันมากน้อยแค่ไหนคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะครับก็คือถ้า based on แบบ fact ที่มันแบบหนักแน่นหน่อยนะครับเขาก็จะกังวลเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ myo and endocarditis นะครับเขาก็จะกังวลกับเรื่องนี้อันนี้ผมไม่พูดถึงเรื่องการแนวแบบอีกเรื่องนึงที่แบบกลายพันธุ์โตไปอีก10ปีแล้วเขาจะงอกอะไรแบบเนี้ยอันนี้เราไม่คุยกันนะเอาที่มันแบบเป็นประจักษ์จริงๆนะครับก็ต้องถามว่าความเสี่ยงของการเกิดไอ้ตัวไมโอคาร์ดิติสเนี่ยไอ้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะครับโดยตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก40ในล้านเพศไม่เหมือนกันด้วยเพศชายกับเพศหญิงต่างกันเพศชายเกิดเยอะกว่าพีคคือช่วง12ถึง16นะครับเพศชายเกิดได้ถึง60ในล้านจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะแต่เพศหญิงเนี่ยตกอยู่แค่8ในล้านเท่านั้นเองแล้วถามว่าความเสี่ยงเนี่ยเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้ผมยกตัวอย่างเช่นอย่างผมยกอาจารย์กุลกัญญาเลยก็ได้นะครับความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมิสซีเนี่ยครับคือโรคการอักเสบของหลอดเลือดในร่างกายหลังจากเกิดโควิดเนี่ยนะครับอย อยู่ประมาณสักเท่าไหร่1ใน 2,000 1ใน 2,000 ก็5ใน 10,000 นะครับอัตราการตายของโควิดตอนนี้นะครับก่อนที่จะเป็นเดลต้าด้วยซ้ำของเด็กเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.01% ก็อยู่ที่ประมาณ1ใน 10,000 นะครับเพราะฉะนั้นริสก์เนี่ยเมื่อเอามาเทียบกันแล้วเนี่ยการเกิดเอนโดไฮเดรติสเนี่ยหรือไมโอไฮเดรติสเนี่ยครับมันอาจจะดูแล้วมันเบาบางกว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างทำแล้วมันจะไม่มีโทษทุกอย่างทำแล้วจะมีแต่ประโยชน์ 100% เป็นไปไม่ได้แต่มันต้องชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์กับโทษที่มันจะได้รับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าให้ผมแบบพูดในทางการแพทย์แบบสรุปง่ายๆเลยนะครับในการเทียบโปรกับคอนแล้วเนี่ยประโยชน์กับโทษที่จะได้รับในการฉีดวัคซีน mRNA ในกลุ่มเด็กเนี่ย 12-18 ปีเนี่ยผมก็ส่วนตัวก็ยังเชียร์อยู่นะครับว่าได้ประโยชน์มากกว่า
ครับครับคุณไอติมครับในฐานะที่คลุกคลีกับเด็กมาค่อนข้างเยอะเลยจากการทำสตาร์ทอัพที่ทำมาเนี่ยน้องๆหรือว่าเด็กๆ เขามีสะท้อนไหมฮะมุมมองกับการฉีดวัคซีนว่าเอ๊ะเขาคิดเห็นยังไงเขาอยากฉีดเขาไม่อยากฉีดยังไงฮะ
คือผมคิดว่าถ้าเรารับฟังข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเรียนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นอยู่อย่างเป็นประจำแล้วก็ล่าสุดด้วยที่มีการสไตรค์การเรียนออนไลน์นะครับ คือเราจะเห็นว่าในบรรดาข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยหนึ่งในข้อเรียกร้องที่จะมีมาอยู่ตลอดเนี่ยคือการเร่งฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้กับนักเรียนได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนก็อยากให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันก็มาจากการที่ว่าปัจจุบันเนี่ยการเรียนออนไลน์ที่มันจำเป็นต้องดำรงอยู่เพราะว่าไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้เนี่ยมันสร้างผลกระทบมหาศาลให้กับทุกภาคส่วนในระบบการศึกษานะครับถ้าเราเอาเฉพาะนักเรียนเนี่ยผมคิดว่ามันมี 2-3 ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับอย่างแรกเนี่ยคือปัญหาที่เรามีนักเรียนที่ต้องตกหล่นจากระบบการศึกษาซึ่งอันนี้มันควบคู่มาจากการที่เราต้องเรียนออนไลน์กับปัญหาเศรษฐกิจที่ทำให้ครอบครัวเกิดสภาวะยากจนเฉียบพลันนะปัจจุบันเนี่ยรายงานล่าสุดของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยบอกว่ามีเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาไปแล้วเนี่ยอย่างน้อย 40,000 คนแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่สามารถกลับมาเปิดโรงเรียนได้เนี่ยตัวเลขอาจจะสูงขึ้นถึงประมาณ 65,000 คนภายในปลายปีการศึกษานี้นะวันนี้คือประเด็นปัญหาแรกที่เกิดขึ้นปัญหาที่2ก็คือในบรรดาคนที่เข้าถึงการเรียนออนไลน์แล้วเนี่ยถึงแม้จะมีอุปกรณ์เนี่ยก็ประสบปัญหาเรื่องของ learning loss หรือว่าการเรียนรู้ถดถอยนะครับเพราะว่าแน่นอนบางบทเรียนบางทักษะเนี่ยมันสามารถสอนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ยากกว่าสอนผ่านช่องทางการเรียนในห้องเรียนแน่นอนนะครับแล้วก็แม้กระทั่งบทเรียนที่อาจจะพอสอนผ่านช่องทางออนไลน์ได้บ้างเนี่ยสมาธิที่เด็กแต่ละคนจะต้องมีในการรับรู้ข้อมูลหรือว่าเข้าใจบทเรียนที่ถูกสอนเนี่ยหรือว่าสภาพแวดล้อมที่บ้านที่ต้องเอื้อให้เขาสามารถนั่งและมีสมาธิอยู่ได้เนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคในการจะเข้าใจบทเรียนนั้นเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยสภาวะ learning loss หรือการเรียนรู้ที่ถดถอยที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้เขาเฉลี่ยไว้เป็นรายงานของธนาคารโลกประจำประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ 1.3 ปีคือการเรียนรู้เนี่ยมันล่าช้ากว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นถ้าเกิดโรงเรียนเปิดได้ใน 1.3 ปีจากการที่เรามีโควิดตรงนี้เข้ามานะครับส่วนประเด็นปัญหาที่3ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนคือเรื่องสุขภาพจิตครับคือนอกจากบางคนจะตกหล่นจากระบบแล้วนอกจากบางคนจะเรียนไม่รู้เรื่องแล้วมันสร้างสภาวะความเครียดให้กับเขาด้วยนะครับรายงานล่าสุดของ UNICEF เนี่ยบอกว่า 70% ของนักเรียนเนี่ยมีความเครียดวิตกกังวลอีก 50% เนี่ยมีความกังวลด้านการเรียนนะครับโดยเฉพาะเด็กมัธยมปลายหลายคนที่อาจจะต้องเรียนออนไลน์มาติดต่อมา2ปีแล้วต้องมีการสอบเข้ามหาลัยเนี่ยเขาก็มองว่าเขาอาจจะไม่สามารถทำข้อสอบได้ดีเท่ากับถ้าเกิดว่า2ปีที่ผ่านมาเขาสามารถเรียนที่โรงเรียนได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นนี่แหละครับผมว่า3ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือปัญหาทางเศรษฐกิจที่ทำให้ตกหล่นระบบการศึกษาปัญหาเรื่องของการเข้าใจบทเรียนหรือว่าสภาวะการเรียนรู้ถดถอยแล้วก็ปัญหาเรื่องสุขภาพจิตพอมี3ปัญหานี้เข้ามาเนี่ยก็ทำให้นักเรียนมองว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับอย่างที่ผมย้ำก็คือว่าถ้าจำเป็นต้องอยู่การเรียนออนไลน์ต่อเนี่ยมันก็ต้องปรับรูปแบบเพื่อพยายามจะแก้ให้สอดคล้องกับหรือว่าพยายามจะปิดช่องโหว่ปัญหาเหล่านี้ซึ่งเดี๋ยวอาจจะคุยต่อได้แต่ว่าอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำไมเขามองว่าแสงสว่างปลายอุโมงค์จริงๆอ่ะคือการกลับไปเปิดเรียนให้ได้เร็วที่สุด
ครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องของประเด็นการศึกษาแล้วเนี่ยพอดีว่าเห็นมี6มาตรการที่คุณไอติมได้เสนอเอาไว้อยากให้คุณไอติมรีแคปสั้นๆตรงนี้หน่อยนะว่าทางออก6มาตรการที่คุณไอติมเสนอไว้เนี่ยมีอะไรบ้างฮะ
ได้ครับผมแยกเป็น2ฉากทัศน์นะครับตอนที่ผมเขียน6มาตรการเนี่ยผมอยู่ในบริบทหรือว่าสมมติฐานว่าโรงเรียนจะไม่สามารถเปิดได้เร็วนะครับ
ค
ือสมมติฐานว่าแผนการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่เกิดขึ้นครับถ้าเป็นแบบนี้ผมคิดว่าเราจะต้องอยู่ในโหมดของการประคับประคองอย่างที่บอกคือถ้าเกิดเด็กยังไม่รับวัคซีนอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยมันไม่สามารถกลับมาเปิดโรงเรียนได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามประคับประคองระบบการศึกษาให้สามารถอยู่รอดได้หรือว่าทุกน้อยที่สุดภายใต้การที่อาจจะต้องมีการเรียนออนไลน์นะครับซึ่ง6มาตรการเนี่ยผมสรุปสั้นๆอย่างนี้ดีกว่าครับอย่างแรกเนี่ยคือการคือเป็นมาตรการที่ทําให้ปรับรูปแบบการเรียนเพื่อให้มันทุกข์น้อยลงสําหรับนักเรียนแล้วก็คุณครูนะครับซึ่งมันจะประกอบไปด้วย3อย่างควบคู่กันไปอย่างแรกคือคําว่า reduce คือคําว่าลดนะครับก็คือว่าบทเรียนอะไรที่ไม่จําเป็นต้องสอนณเวลาเนี้ยตัดออกไปก่อนนะคร
ับ
เวลาที่ต้องมานั่งหน้าจอตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ย พยายามลดลงมาได้ไหมนะครับอาจจะมีนั่งหน้าจอแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงที่เหลือให้อาจจะให้เด็กไปดูสื่อการสอนบางอย่างหรือว่าไปทำงานบางอย่างแล้วก็แค่มานั่งคุยกันเพื่อให้เด็กถามคำถามในส่วนที่ไม่เข้าใจกับคุณครูไม่ใช่ว่าให้ทุกคนต้องมานั่งเรียนพร้อมกันตั้งแต่8โมงเช้าถึง3 4โมงเย็นนะครับการสอบการทำการบ้านบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดไม่จำเป็นก็ตัดออกไปก่อนนะครับอันที่2เนี่ยคือการ replicate นะครับ replicate คือการโอนถ่ายความรู้จากแต่ละโรงเรียนเพราะปัจจุบันเนี่ยแต่โรงเรียนก็เหมือนกับต่างคนต่างพยายามจะปรับตัวในการสอนออนไลน์ครูบางคนอาจจะปรับตัวได้เร็วกว่าจะมีเทคนิคการสอนหรือว่าสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพกว่าถ้ามีอะไรที่มันลองทำไปแล้วมันมีประสิทธิภาพเนี่ยก็สามารถหาวิธีการในการสร้างแพลตฟอร์มส่วนกลางเพื่อโอนถ่ายเทคนิคการสอนโอนถ่ายสื่อการสอนเหล่านี้ไปให้ถึงคุณครูในโรงเรียนอื่นๆเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้นะครับส่วนที่3เนี่ยคือการ revise หรือว่าการปรับเกณฑ์การสอบเข้ามหาลัยนะครับคือจริงข้อเรียกร้องนึงเนี่ยคือการเลื่อนการสอบไปนะครับซึ่งจริงก็เป็นข้อเรียกร้องตั้งแต่ปีที่แล้วเหมือนกันนะครับเพื่อจะเพิ่มเวลาให้นักเรียนเนี่ยได้มีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นแต่ว่าถ้าตรงนั้นทำไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยมันสามารถปรับเกณฑ์การสอบเข้ามหาลัยอย่างไรได้ไหมนะครับเพื่อรองรับเด็กที่บางคนเรียนออนไลน์มา2ปีติดเข้าไม่ถึงบ้างเจออุปสรรคเรื่องอุปกรณ์บ้างแล้วมันสามารถมีวิธีการวัดศักยภาพของเขาเนี่ยนอกเหนือจากการสอบได้ไหมอาจจะเป็นรอบพิเศษที่เพิ่มมาใน TCAS ที่อาจจะเป็นการหาวิธีการประเมินรูปแบบอื่นเช่นการสัมภาษณ์การส่ง personal statement ที่ให้เขียนว่าทำไมถึงอยากสมัครเข้าที่คณะนี้นะครับก็ต้องลองดูว่ามีรูปแบบอื่นที่เอามาใช้ได้ไหมนะครับอันนี้คือเรื่องของการปรับรูปแบบการเรียนการสอน3มาตรการนะครับอีกอันนึงเนี่ยคือเรื่องของการเยียวยานะครับหรือผมใช้คำว่า refinance ซึ่งการเยียวยาเนี่ยต้องเกิดขึ้นกับทั้งระดับปัจเจกบุคคลครัวเรือนและก็ระดับสถานศึกษาในเรื่องของบุคคลหรือว่าครัวเรือนเนี่ยเราเห็นว่าที่ผ่านมามีการเยียวยา 2,000 บาทต่อหัวใช่มั้ยครับต่อนักเรียน1คนซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นระดับที่ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าถ้าเราดูงานวิจัยของกสศเนี่ยค่าใช้จ่ายแอบแฝงต่อปีในปีการศึกษาปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทสําหรับเด็กม.ต้นนะครับพวกค่าเดินทางค่าแอบแฝงต่างๆที่เข้ามาค่าชุดนักเรียนค่าต่างๆนะครับยิ่งปีนี้โอเคค่าเดินทางอาจจะลดไปแต่มันก็มีค่าอุปกรณ์การเรียนค่าอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับซึ่งอันนี้มันเลยทำให้ 2,000 บาทต่อหัวเนี่ยไม่น่าจะพอนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเยียวยาที่อาจจะในระดับที่สูงกว่านั้นแล้วก็ด้วยกระบวนการที่ยุ่งยากน้อยกว่านี้ครับถ้าไปดูตามกลุ่มของคุณครูเนี่ยเห็นว่าทุกคนบ่นหมดว่ากว่าจะสามารถเก็บข้อมูลได้ให้กับนักเรียนเนี่ยมันใช้เวลานานมากอีกด้านนึงคือขาของสถานศึกษานะครับซึ่งอันนี้ในฝ่ายในภาครัฐเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของการพยายามจะลดกฎเกณฑ์ให้สถานศึกษาหรือว่าโรงเรียนรัฐเนี่ยสามารถใช้งบประมาณได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นอย่าไปกำหนดว่าต้องใช้แบบนี้แบบนี้เหมือนเดิมแต่ว่าให้เขาสามารถไปตัดสินใจเองว่าจะสนับสนุนนักเรียนของเขาอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์เรื่องอินเทอร์เน็ตในฝั่งของภาคเอกชนเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่โรงเรียนเอกชนเจอปัจจุบันคือเก็บค่าเทอมไม่ได้นะครับเพราะว่าครอบครัวรายได้ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พยายามพยุงสถานศึกษาเอกชนนี้ไว้เนี่ยมองเหมือนบริษัทนะครับถ้าพยุงบริษัทไม่ได้ก็ไม่สามารถก็อาจจะทำให้คุณครูในโรงเรียนเนี่ยต้องตกงานเพราะฉะนั้นรัฐจะต้องมาคิดมาตรการการพยุงการจ้างงานหรือว่าการออกอาจจะอนุญาตให้สามารถกู้ได้ในดอกเบี้ยที่ต่ำลงนะครับ
ครับ
นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายมาตรการสุดท้ายคือ reallocate นะครับอันนี้เป็นการมองว่าโอ้โทษทีครับคือ return คือการเอานักเรียนกลับเข้าสู่ระบบคือในบรรดานักเรียนที่หลุดออกมาแล้วนะครับอย่างที่บอกคือปัจจุบันอาจจะอยู่ประมาณ40,000คนเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องพยายามเอาเขากลับเข้าสู่ระบบให้ได้ซึ่งนอกจากการเยียวยาทั้งเศรษฐกิจแล้วเนี่ยอาจจะต้องหาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้กับเขาให้มันมีความต่อเนื่องสิ่งที่ผมเสนอไปเนี่ยคือการเรียกว่าจัดกล่องแห่งการเรียนรู้ที่อาจจะมีอุปกรณ์มือถือซิมอินเทอร์เน็ตแล้วก็สื่อการสอนเนี่ยที่ส่งตรงไปถึงบ้านเขาแล้วก็อาจจะมีการประกบเขากับนักศึกษาครุศาสตร์นะครับซึ่งปัจจุบันการเรียนออนไลน์ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกันไปแมทชิ่งให้นักศึกษาครุศาสตร์ได้มีโอกาสฝึกการออกแบบการเรียนรู้หลักสูตรพิเศษให้กับเด็กกลุ่มนี้แล้วก็เป็นการเป็นที่ปรึกษาทางชีวิตให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ด้วยนะครับเพื่อภารกิจเดียวคือพยายามทำให้การเรียนรู้เขาต่อเนื่องเพื่อพอโควิดหายไปเขาสามารถกลับเข้าสู่โรงเรียนได้อันนี้คือมาตรการสำหรับฉากกระทัดที่เรายังต้องเรียนออนไลน์อยู่นะครับแต่ว่าถ้าน่าจะไปมาตรการอีกฉากกระทัดนึงก็ต้องคิดเหมือนกันว่าถ้านักเรียนกลับเข้าสู่โรงเรียนได้เทอม2เนี่ยจะทำอะไรซึ่งนี้เดี๋ยวในรอบถัดไปอาจจะแชร์ได
้ครับครับครับคุณหมอครับกลับมาที่ประเด็นเรื่องของไฟเซอร์นิดนึงฮะว่าคือตอนนี้เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีช่วยบอกว่าไฟเซอร์อย่างล็อตแรกที่จะเข้ามาเนี่ย2ล้านเนี่ยจะเอามาฉีดให้นักเรียนหมดเลยจะรีบฉีดให้นักเรียนก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อจะได้นักเรียนเนี่ยเปิดเทอม2ทันก็จะได้กลับไปเรียนที่โรงเรียนกันเนี่ยทีนี้มันก็มีบางความเห็นหรือว่าบางส่วนเนี่ยเค้าก็มองว่าเอไฟเซอร์ที่เข้ามาเนี่ยมันควรจะเอามาเป็นบูสเตอร์โดสเข็มที่3ด้วยมั้ยหรือก่อนมั้ยตรงเนี้ยหมอเก่งคิดเห็นยังไงฮะคุณหมอเปิดไมค์ก่อนครับ
คืออย่างนี้ครับคือว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการจัดเขาเรียกว่าการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็คือการ prioritizing นะครับซึ่งถามว่าอันจริงเนี่ยมันเป็นคำถามที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารจะต้องตอบให้ได้ด้วยแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปิดเทอมหรือว่าเราจะเปิดประเทศก่อนนะครับซึ่ง ถามว่าในเรื่องของเศรษฐกิจกับในเรื่องของการศึกษาของเยาวชนเนี่ยอันไหนมันสำคัญกว่าผมคิดว่ามันคงอาจจะตอบยากนะครับแต่ว่าถ้าส่วนตัวแล้วเองหรือว่าอย่างประเทศที่เขาให้ความสำคัญกับการศึกษามากๆยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์อย่างเงี้ยนะครับยากมากๆที่อะไรจะมาปิดโรงเรียนของเขาได้นะครับคือถ้ามันไม่ร้ายแรงมันไม่แบบสุดขั้วจริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่ปิดโรงเรียนเพราะว่าเขามองว่าการศึกษาเนี่ยคือรากฐานความสำคัญที่สุดของสังคมนะครับการที่เด็กและเยาวชนจะได้การศึกษาที่ดีและโดยเฉพาะการที่มันผ่านไปเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่เนี่ยนะครับคือเด็กเนี่ยในแต่ละวันเขาโตขึ้นในแต่ละการศึกษาในแต่ละวันที่มันผ่านไปมันผ่านเฟสของการศึกษาไปและการเรียนรู้และการพัฒนาการของเด็กเนี่ยนะครับมันย้อนกลับคืนมาไม่ได้เวลามันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลยนะครับอันนี้สำหรับคนที่ให้น้ำหนักความสำคัญของการศึกษาเยอะกว่าเพราะว่าเขามองว่าอย่างของในเรื่องของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าในเรื่องของวัยผู้ใหญ่ที่จะต้องออกไปทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยนะครับมันยังสามารถที่จะมีแนวทางในการแก้ไขอื่นๆได้แต่มันต้องยอมรับว่าไม่ใช่ว่าหลักสูตรออนไลน์ไม่ดีผมเองก็ผ่านหลักสูตรออนไลน์มา1หลักสูตรก็คือ MBA ออนไลน์ของที่มหาวิทยาลัยหอการค้าผมก็คิดว่าใช้ได้ดีนะครับแต่ว่าในอันนี้มันคือระดับpost grad แล้วไงนะฮะแต่ว่าในเด็กที่อยู่ในระดับ elementary เนี่ยจนถึงระดับ high school เองก็ตามเนี่ยนะครับมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เนี่ยการศึกษาในโรงเรียนมันไม่ใช่แค่ว่าความรู้ในเชิงของ academics หรือความรู้ในเชิงวิชาการอย่างเดียวแต่มันมีความจำเป็นที่เด็กเนี่ยในการที่เข้าไปเรียนเนี่ยครับมันมีวิชาพละเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นวิชาเรื่องดนตรีหรืออะไรต่างๆเองก็ตามเนี่ยครับมันมีความจำเป็นที่มันต้องปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เพราะฉะนั้นแล้วส่วนตัวเองผมก็ให้น้ำหนักของเรื่องของการศึกษาค่อนข้างเยอะแต่ไม่ใช่ว่าตัวประชาชนโดยทั่วไปไม่สำคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้อภิปรายในสภาไปตอนไม่เรื่องไม่ไว้วางใจเรื่องของวัคซีนชนิดเชื้อตาย2เข็มเนี่ยนะครับผมไม่ระบุยี่ห้อด้วยซ้ำนะครับแต่กลุ่มเนี่ยมันพิสูจน์ออกมาแล้วครับว่าการฉีดผู้ชี้ยี่ห้อเนี่ยวัคซีนชิโนแวค2เข็มเนี่ยนะครับอาจารย์หลายท่านก็บอกว่ามันไม่น่าจะพอผมก็ยกตัวอย่างของคำพูดของอาจารย์ประสิทธิ์เองก็ตามอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่พอนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะสั่งซื้อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้2เข็มที่มันฉีดไปแล้วเนี่ยหลายล้านคนเนี่ยนะครับที่เป็นชิโนแวค2เข็มเนี่ยตอนนี้มันต้องยอมรับแล้วว่าเดลต้ามันปาไปมากกว่า 95% ของ majority ของเชื้อที่มันติดอยู่ในประเทศไทยคนที่ฉีดชิโนแวคไปแล้ว2เข็มเนี่ยเขาจะทำยังไงกับชีวิตของเขาต่อไปเพราะว่ามันไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นไฟเซอร์ที่มันเข้ามาเนี่ยมันควรจะได้รับเป็นบูสต์นะครับต้องเลือกว่าเราจะให้เด็กเพื่อไปเปิดเทอมหรือว่าเราจะไปบูสต์ให้กับประชาชนเขาสามารถออกไปทำงานทำการได้หรือแม้แต่ผู้สูงอายุบางกลุ่มเช่นตอนอายุ59ครับเขาฉีดอะไรฮะไม่ต้องไปไหนไกลคุณพ่อผมเองฮะตอนอายุ59ครับก็คือได้ฉีดชิโนแวคถูกต้องไหมครับตอนนี้คุณพ่อผมก็อายุ60แล้วแต่ก็เป็นชิโนแวค2เข็มไงเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วพวกประชาชนที่เขาได้ชิโนแวค2เข็มไปแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรกับเขาอันนี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญแต่ถามว่าทำไมเราถึงต้องมานั่งเลือกว่าจะให้ใครจมจะให้ใครลอยปัญหามันเพราะว่ามันเกิดรีซอร์สที่จำกัดถูกไหมครับเราพยายามกระมิดกระเมี้ยนกับทรัพยากรวัคซีนที่มันมีคุณภาพที่มันมีอยู่น้อยนิดเหลือเกินในประเทศก็เพราะว่ามันบริหารจัดการไม่ดีมันตั้งแต่แรกถ้าสมมติวัคซีนที่มีเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพียงพอถ้าเรามีวัคซีนหลายๆประเภทผมไม่ได้พูดถึงยี่ห้อนะเราพูดถึงกลุ่มของวัคซีนเนี่ยถ้าเรามีแนวคิดแบบที่เรากระจายความเสี่ยงเราแทงไปหลายๆเบอร์เนี่ยนะครับประเทศไทยจะไม่มาถึงจุดนี้เราจะไม่ต้องมานั่งดีเบตกันว่าเราจะเลือกที่จะเปิดประเทศหรือว่าเราเลือกที่จะเปิดเทอมมากกว่านะครับแต่ณขณะนี้คือเราต้องมานั่งเลือกแล้วผมถามว่า30ล้านโดสของไฟเซอร์เนี่ยนะครับที่สั่งซื้อไปที่จะบอกว่าจะเข้ามานี่มันไม่ได้เข้ามาในเดือนหน้านี้เดือนเดียวถูกต้องไหมครับมันมีกำหนดส่งมอบก็คือภายในสิ้นปีนี้แต่จะเข้ามา2ล้านโดสอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่า2ล้านโดสในวันที่29กันยายนแล้วเด็กในประเทศไทยที่จำเป็นในช่วงอายุนี้นะครับคือ 12-18 ปีเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 4.5 ล้านคนเราก็ต้องใช้อย่างน้อยก็คือ 4.5 ล้านโดสสำหรับเข็มเดียวและ9ล้านโดสสำหรับ2เข็มก็คือตีเป็นประมาณ1ใน3ของ30ถูกต้องไหมกัน
ครับ
เราได้มา2ล้านโดสผมไม่แน่ใจว่ามันจะทำยังไงให้มันเพียงพอภายในเดือนตุลาถ้าสมมติว่าเราตีว่าโอเคหารว่าเดือนละ10เนี่ย10 30เนี่ยโอเค10โดส10ล้านโดสเนี่ยในตอนเดือนตุลาเราเทให้เด็กและเยาวชนไปทั้งหมดเลยเนี่ยก็น่าจะเหมือนจะทันตอนเปิดเทอมตอนเดือนพฤศจิกายนแต่ผมถามว่าเด็กที่ฉีดในวันฮาโลวีนจะเป็นยังไงวันที่31ตุลาคม
เออใช
่ขึ้นทันไหมแล้วเขาก็ฉีดไปเข็มเดียวโอเคจริงๆแล้วไฟเซอร์มันค่อนข้างดีประสิทธิภาพของมันคือมากกว่า 60% แม้แต่ฉีดไปเข็มเดียวแต่ถ้าฉีด2เข็มได้สูงได้ถึง 88%แต่ทำไมมันถึงจะต้องฉุกละหุกขนาดนี้ทำไมการบริหารจัดการมันถึงไม่มีความ เรียกว่าอะไรอ่ะการวางแผนไว้ล่วงหน้าเลยเหมือนตอนเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อ่ะถูกไหมฮะเปิดวันที่1เนี่ยแต่ประกาศกฎเกณฑ์ว่าต้องไปขอใบอนุญาตจากสถานทูตวันที่29 2วันนะพอตื่นเช้ามาวันที่ชาวต่างชาติก็บอกอ้าวตายแล้วตัวไม่มีใบยกเลิกไฟล์อ่ะมันควรจะบอกล่วงหน้าเป็นเดือนนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าทำไมเราถึงบริหารประเทศเหมือนแบบเด็กส่งการบ้านตอนเช้าอ่ะมันนั่งปั่นการบ้านกันตอนเช้าครูจะให้ส่งตอน8โมงอ่ะรีบมาตอน7โมงครึ่งอ่ะแล้วก็มานั่งทำกันอยู่ข้างหน้าห้องไม่รู้ทำเองหรือลอกเลื่อนด้วยซ้ำอ่ะทำไมเราถึงบริหารประเทศกันแบบนี้ผมคิดว่าในเรื่องของการดีเบตว่าเราจะให้ใครก่อนเนี่ยมันค่อนข้างยากแต่ผมคิดว่าปัญหาที่สำคัญมันอยู่ที่ว่าทำไมประเทศเรามันถึงมาจุดนี้ที่ต้องมานั่งเลือกแล้วว่าจะให้ใครจมให้ใครรอด
ครับครับครับสุดท้ายครับคุณหมอมั่นใจไหมฮะว่าวัคซีนที่จะมาฉีดให้กับเด็กที่ทางสาธารณสุขแล้วก็ศึกษาธิการเขาตั้งเป้าไว้เนี่ยว่า 70% ต้องให้ได้เป็นอย่างน้อยแล้วเพื่อให้เปิดเทอมที่2ทันเนี่ยคุณหมอคิดว่าทันไหมฮะไหวไหมฮะ
ถ้าให้ผมลุ้นจริงๆนะผมเอาใจช่วยแล้วก็ถ้าตามที่เขาวางแผนเอาไว้จริงๆที่ผมบอกว่าโอเค2ล้านโดสเข้ามาก่อนแต่2ล้านโดสก็ไม่ได้ฉีดได้เลยสัปดาห์แรกของเดือนตุลานะเพราะอะไรฮะจากที่ข่าวออกมาที่ผมก็คือฟังตามข่าวมาเขาบอกว่าต้องส่งเมื่อกี้รัฐมนตรีก็พูดต้องส่งไปให้กรมวิทย์เนี่ยตรวจสอบล็อตก่อนตรวจสอบคุณภาพของล็อตการผลิตก่อนใช้เวลาเนี่ยไม่เกิน7วันผมตีไปสัปดาห์นึงก็คือ7วันนะครับเพราะนั้นวีคแรกของเดือนตุลาเนี่ยไม่ได้ฉีดนะเริ่มฉีดวีค2ถูกไหมฮะโอเคศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยเคยฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับวันหนึ่งได้สูงสุดแม็กซิมัมคือ900,000โดสนะครับที่เขารายงานกันมาไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแต่โอเคได้หลายแสนโดสแหละนะครับมากกว่า 5-6 แสนโดสที่คิดว่าทำได้แต่การเอาไปฉีดอันนั้นมันคือฉีดในหลายๆที่ถูกต้องไหมครับแต่นี่เราจะฉีดที่ไหนเราจะฉีดใน29จังหวัดสีแดงเข้มซึ่งกินไปที่พื้นที่โรงเรียนเนี่ย 15,000 โรงและเขาจะฉีดที่โรงเรียนเป็นหลักถามว่าเตรียมหรือยังฉีดในโรงเรียนนะฉีดในที่อื่นๆที่คุณเคยฉีดนะครับแล้วเป็นฉีดเด็กนักเรียนด้วยนะครับไม่ง่ายและวัคซีน mRNA เนี่ยนะครับถ้าหลายท่านได้ฉีดมาแล้วผมไม่ได้ฉีดนะผมฉีดเซนวัคนะถ้าหลายท่านได้ฉีดก็จะทราบกันดีว่า side effect มันค่อนข้างมีนะ 80% เนี่ยนะครับฉีดไปแล้วปวดนะ 80% นะครับ 60 กว่า%เนี่ยครับมีปวดหงปวดหัวนะครับ 50% เนี่ยมากกว่าครึ่งนึงมีอาการอ่อนเพลีย 10% มีไข้นะในเข็มแรกเข็ม2ที่สูงถึง 20% ผมถามว่าเด็กเนี่ยมาฉีดปิดโรงเรียนฉีดปุ๊บวันนั้นป่วยทั้งโรงเรียนเลยมีการเตรียมแผนการรองรับไว้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วคือผมคิดว่าโอเคเขาอาจจะมีแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกเรานะครับเพราะฉะนั้นยังไงโอเคผมก็ส่งผ่านเรื่องนี้ไปแล้วกันถ้าสมมุติมันไม่มีนะครับแต่ว่าถามว่าถ้า10ล้านโดสหาร3นะ10นะครับเข้ามานะครับ3เดือนละ10ล้านได้จริงๆเด็กต้องการ2เข็มเนี่ยก็คือ9ล้านโดสนะครับเข็มแรกอย่างน้อยก็คือ4ล้าน5แสนโดสในเดือนหน้าเนี่ยสามารถพอไหมถ้าวัคซีนเข้ามาพอจริงแล้วเขาไม่หลอกเราจริงๆไม่เหมือนกับทุกครั้งที่เขาหลอกเราแล้วหลอกเราอีกแล้วก็ยังยอมที่จะเจ็บแล้วยอมที่จะเชื่อเขาไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าครั้งนี้เขาพูดจริงมันก็น่าจะทันแต่จากประสบการณ์ก็ไม่แน่ใจ
ครับครับอ้าวเสียดายเวลาน้อยครับคุณไอติมทิ้งท้ายหน่อยครับว่าสิ่งที่คุณไอติมอยากฝากไปถึงรัฐบาลในภาวะเร่งด่วนแบบนี้ที่เราต้องมาลุ้นกันเนี่ยว่าเด็กเนี่ยจะเปิดเทอม2ได้ไหมกลับไปเรียนที่โรงเรียนได้ไหมในขณะเดียวกันประเทศเองก็ต้องลุ้นเหมือนกันตามแผนที่เขาอยากจะเปิด1ตุลาคมเนี่ยว่ามันจะไหวหรือเปล่าเวิร์กหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรอยากฝากไปถึงรัฐบาลในเรื่องของการศึกษาในช่วงท้ายนี้ครับ
ครับคือผมก็ภาวนานะครับว่าเขาสามารถทำตามแผนได้แต่ว่าก็เหมือนที่คุณหมอเก่งพูดก็ต้องติดตามดูแหละครับว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าสมมติว่าเป็นจริงได้นะครับและโรงเรียนกลับมาเปิดได้จริงเนี่ยผมไม่คิดว่าภารกิจในการไปรูปการศึกษาควรจะจบไปนะครับแต่ว่ารัฐเนี่ยควรจะตั้งเป้าทางระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นเนี่ยคือการฟื้นฟูหรือว่าการ recover นะครับซึ่งอย่างที่บอกคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับนักเรียนตอนนี้คืออย่างแรกคือเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจมันต้องมีการฟื้นฟูเรื่องปัญหาเศรษฐกิจผ่านการเยียวยาที่มันเพียงพอครอบคลุมทันทีอย่างที่2คือการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยซึ่งเราเห็นหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยพอเด็กกลับเข้ามาที่โรงเรียนได้เนี่ยเขาจะมีการวัดผลการออกแบบวิธีการประเมินว่าจะวัดยังไงว่าเด็กคนนี้ถดถอยบทเรียนไหนบทเรียนไหนซึ่งเด็กแต่ละคนก็จะถดถอยที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็มีการจ้างครูพิเศษเข้ามานะครับเพื่อมาช่วยฟื้นฟูความเรียนรู้ที่มันถดถอยไปสมมติเป็นเด็กม.5ต้องเรียนออนไลน์ตอนม.3 ม.4หรือว่าม.4 ม.5เนี่ยก็คืออาจจะต้องมีการฟื้นฟูบทเรียนย้อนหลังด้วยมากกว่าแค่เรียนไปข้างหน้านะครับแล้วก็อย่างที่3คือการฟื้นฟูสภาพจิตใจนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือนักเรียนหลายคนก็เจอปัญหาสุขภาพจิตด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการฟื้นฟูเช่นเดียวกันแต่หลังจากแก้ปัญหาระยะสั้นได้แล้วนะครับผมอยากให้เราวางแผนระยะยาวด้วยเพราะว่าผมคิดว่าโควิดเนี่ยถ้าพูดถึงการศึกษาเนี่ยมันฉายภาพให้เราเห็นนะครับว่า ระบบการศึกษาไทยเนี่ยมีปัญหาที่เรื้อรังมายาวนานมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของหลักสูตรนะครับเราเห็นพ่อแม่หลายคนแชร์บทเรียนที่ตอนนี้มาค้นพบเพราะว่าเห็นลูกเรียนต้องเรียนที่บ้านเนี่ยว่าเอ๊ะเด็กเราเรียนอย่างนี้จริงหรือยังมีการสอนหลักสูตรที่ล้าหลังอย่างนี้จริงหรือยังมีการสอนหลักสูตรที่เน้นการท่องจำอย่างนี้จริงหรือนะครับรวมถึงความเหลื่อมล้ำที่มันกว้างขวางขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนเหล่านี้ต้องถอดมานะครับเพื่อใช้โควิดเป็นสัญญาณเตือนภัยให้เราปฏิรูประบบการศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็ผมคิดว่าสิทธิในการเข้าถึงเทคโนโลยีการเรียนออนไลน์เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นแค่มาตรการชั่วคราวนะครับที่ว่าพอมีโควิดเข้ามาแล้วก็ต้องมาดูวิธีการทำให้การเรียนออนไลน์มันเข้าถึงแต่การที่ทำให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เข้าถึงเทคโนโลยีได้เนี่ยมันควรจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วนะครับอย่างที่อินเดียเนี่ยเขามีการตีความเลยนะครับว่ารัฐเนี่ยไม่สามารถคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาได้ถ้าไม่สามารถคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ผมคิดว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยตอนนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าถึงโลกออนไลน์ได้หรือไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นทำให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานกันดีกว่านะครับหลังจากที่เราผ่านพ้นจากโควิดมาแล้วก็ออกแบบโลกหลังโควิดคร
ับ ครับวันนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะครับที่ทั้งสองท่านได้มาร่วมพูดคุยกันในไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณไอติมแล้วก็หมอเก่งนะครับไว้โอกาสหน้าเราเชิญมาร่วมพูดคุยกันใหม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ครับคุณผู้ชมครับนี่คือคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับ CEO บริษัท StartD นะครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการศึกษานะครับแล้วก็หมอเก่งวายโยอัศวรุ่งเรืองครับส.ส.จากพรรคก้าวไกลนะครับเอาใจช่วยครับก็ต้องเอาใจช่วยนะครับอยากจะให้การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กนั้นบรรลุลุล่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้วัคซีนที่มันเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ที่รัฐบาลหรือว่าสบคได้สั่งซื้อเข้ามาแล้วเนี่ยขอให้มันมาตามแผนขอให้การฉีดเป็นไปตามแผนและไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นเพื่อให้การเปิดโรงเรียนและการเปิดประเทศนั้นสามารถบรรลุและเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามครับก็ต้องเน้นย้ำกับผู้ชมนะครับว่าวัคซีนที่เราพูดถึงอยู่นี้ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ 100% เพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆที่เรายังต้องปฏิบัติก็ยังต้องปฏิบัติกันต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับของรายการ The Standard Now นะครับคราวหน้าในวันพรุ่งนี้ครับ 20:00 ตรงกลับมาเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ด้วยครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears